Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Делегацијата на Европскиот парламент ја одложи посетата на Иран. Европската унија на вонреден состанок за економијата. Палестинскиот претседател Абас соопшти дека земјата е подготвена да ги заврши преговорите со Израел.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата започнуваме со преглед од вести. Лидерите на Европската унија ќе одржат вонреден самет на 11 февруари во Брисел, на кој ќе разговараат за состојбата на економијата. Председателот на унијата Херман Ван Ромпој соопшти дека на 27 земји членки на ЕУ им е потребен поголем економски раст за да го зачуваат европскиот начин на живот. Иранското министерство за надворешни работи соопшти дека делегацијата на Европскиот парламент ја одложила посетата на земјата. Според министерството, датата на средбата е променета за да има подобра и поконструктивна заедничка парламентарна соработка. Шефот на германската делегација Барбара Лош-Бихлер соопшти дека посетата е бесмислена, бидејќи средбите со опозицијските политичари се блокирани. Палестинскиот претседател Махмуд Абас по средбата со египетскиот претседател Хосни Мубарак соопшти дека тој е подготвен да ги заврши говорите со Израел под услов да се стопира изградбата на израелските населби на западниот брег. Тој изјавил дека Египет по ова прашање поддржува Палестина. Египет пак се обидува да договори размена на затвореници меѓу Израел и Хамас, која контролира покрајината Газа. Потпаролот на британскиот премиер Гордон Браун соопшти денеска дека маршот кој го планира исламистичката група може да биде неадекватен и навредлив кон семејствата на војниците. Групата Ислам за Британија планира да одржи марш во градот Вотон Басет, кој е познат по паради за британските војници кои загинаа во Афганистан. Лидерот на групата Анджем Шоур Дару соопштил дека не се знае кога ќе биде маршот, но дека тој ќе биде посветен на сите луѓе кои загинале во Афганистан. Петте американци кои се затворени во Пакистан соопштија дека не планирале да извршат терористички напади на земјата. Тие беа уапсени во декември под сомнение дека сакале да контактираат со исламистичка милитантна група за да извршат терористички напади на цели во Пакистан. Според адвокатот на обвинетите Мухамад Амир Кан, тие за време на денешното судење негирале дека имале врски со милитантите.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Работата на Обштинскиот совет на Куманово кој изминатава година функционираше со повеќе различни структури, религиозни, национални и политички, предизвика различни оценки меѓу советниците. Партиите кои го имаат мнозинството во Обштината велат дека успеале да донесат многу одлуки со консензус, без разлика на политичката обоеност. Но опозицијата критикува дека партијата која со својата коалиција го има мнозинството, функционира на тој начин што на секој од помалите партии им исполнува по некоја желба. Светлана Антик-Јовчевска.
Обштинскиот совет во Куманово, најголемата локална самоуправа во државава со 33 членови е најброен, а со застапеноста на 16 политички партии од разни етникуми и верски определби, групирани во левата или десната опција, функционира добро. Меѓучовечките односи се коректни на високо ниво кога советниците се надвор од службениот делокруг. Председателот на советот Виктор Цветковски од коалицијата на СДСМ забележува:
позитивно морам да кажам, на таков начин сме принудени да ги подготвуваме подолго трајно седниците. Согласно деловникот кој што го донесовме, тоа е еден доказ дека овој совет успе покрај шареноликоста да успе да се надмине и после 16 години во делот на работата на советите успе за прв пат да донесе деловник. Факт е дека многу одлуки ни се донесуваат со консензус, чи без разлика на политичката обоеност. Кажува дека неколку течекори што ги направивме на почеток, имаме председатели на комисија од опозицијата кој во советот на општина. Сето тоа покажа добра волја да многу пати политичките субјекти се стават во интерес на граѓаните, а не во интерес на своите политички партии.
Со сличен стави и Снежана Захариева, председателка на Кумановскиот разгранок на СДСМ.
Иако ми е прв мандат, има некој напредок во однос на претходната гарнитура на Советот. Нормално е, нели, по одредени ставови да имаме разлики и несогласувања, меѓутоа повеќето одлуки, капитални инвестиции, инфраструктурата, буџет, финанси, епак она што е во интерес на граѓаните на Куманово, поминува со гласања со мнозинство. Секоја добронамерна критика, прифаќаме. Се секако дека има и недостатоци во тек на работењето. И да посветиме внимание повеќе на советнички прашања, а се однесува на конкретните проблеми на граѓаните.
Бобан Николовски, координатор на Кумановскиот разгранок на ВМРО-ДПМНЕ, има поинакво мислење.
Социјалдемократскиот сојуз со политички партии кои имаат по еден или двајца и кои влегува во коалиција со нив после локалните избори, направија едно мнозинство кое функционира како акционерско друштво. Градоначалникот и социјалдемократскиот сојуз им исполнија на секако неколку желби, очи членување во управни одбори, јавни предпријатија, вработување по едно-две и на тој начин направија едно солидно мнозинство кое сега ги гласа сите извештаи што ќе дојдат без да се дискутира. Ние како опозиција во Советот на Општина Куманово реагираме во секој момент на сите вакви случувања, меѓутоа толку е силата кога се кренат 20 на раце против 9 раце.
Сепак,
во глобала гледано, ние како ВМРО-ДПМНЕ реагираме на се што го чувствуваме како аномалија и што е против граѓаните.
Вели Николовски, а Миомир Панковски од неговата партија додава.
Поголем број на идеи од ВМРО наидуваат на неодобрување, на надгласување.
И покрај тоа што на седниците има разитувања, расправи, укажување и докажување помеѓу левата и десната опција, надвор од нив советниците главно негуваат добри меѓучовечки односи.
Во глобала е коректен. Градоначалникот имаше неколку испади со навредување на советничка нашава.
Имаше ли извинување од градоначалникот за таа навреда?
Таа седница мислам дека немаше. Надвор мислам дека ради реда имаше едно извинување.
Неговиот сопартиец Панковски од ВМРО-ДПМНЕ е пак смета дека
меѓучовечките односи се изворедни.
Светковски од СДСМ додава дека меѓучовечките односи се одрази на позитивата при донесувањето на одлуките.
Тоа дури го констатира повеќе членови кои што се и трет-четврти мандат во Советот на Општина Куманово.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јопчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Неколку пелагониски села што се сместени во близина на индустријските капацитети немаат електрична енергија или струјното напојување е толку слабо што освен една сијалица друг куќен апарат не може да се приклучи. Станува збор за села во кои нема евидентирано постојани жители, но го дивнава во нив повеќе луѓе повторно се вратиле од градот за да обезбедат екзистенција, што може да биде еден од одлучувачките фактори дали тие села ќе добијат годинава електрична енергија. Жанета Здравковска.
Пелагониското село Горно Чарли е оддалечено на неколку километри од рек Битола, а до него и во 21. век не стигнала електрична енергија. Пограничното село Добровени пак се простира во близина на новиот јагленокоп Брод Гнеотино, откаде се обезбедува со руда рек, но струјното напојување е толку слабо што освен една сијалица друг куќен апарат не може да се приклучи. Двете села ги избравме за пример од Битолскиот регион, зашто имаат повратници од градот и покретешките услови за живот. Тоа се стечајци кои во транзицијата ги загубила работните места, па сега се вратија на старите огништа и на парчето вработлива земја што им го оставиле предците да заработат за леп. Една од заложбите на владата беше заживување на селата. Но според жителите од Горна Чарлија, на терен слабо се работи, зашто немаат ни вода, ни струја, ни пат.
Проблеми имаме патишта да не можеме да излеземе. Ни лето, ни есен, ни зима. Треба со чизми и лето и на зима да излегаш.
Ми стера од работа, морам да се вратам тука да работам. И тука си седиме цело лето, скоро цела зима и тутуни ќе го пегламе тука. На зима скоро цело време сме тука. От да седиме, битува што ќе правиме, нема ни работа, ни ништо. Среде Пелагонија ова е за страмота, струја да нема. И сега малце и градоначалникот тука ќе го нападнам. Тој вели не свеје жители, не гласате за партијата. Не за партијата гласаме, ако не гласаме овде за партијата, Битола за партијата гласаме. Кој ќе падни дош, например, со кола не се иди тука. Права, нема ни пат. А колата е оставам во другото Чарлија, со трактор идам и, например, ако падни снег до колена, не се иди ни со трактор.
Топлиш, наш поре од тенджерите си периш. Ми и тоа во корито, ќе си се скапиш и со потурбање, да.
Градоначалникот три мандати има добиено со пато. Пато може секој да види. Роба треба да ми дојде во продавница, да секој што сака да ми донесе, ми вика, направете си го пато, ние имаме коли по 40-50 евра комбина, не можеме да влеземе во селото.
Вела Чарлиевци. Градоначалникот на општина Могила Славко Велевски одговара.
Во населеното место Горна Чарлија немаме евидентирано постојани жители. Значи тоа се повратници, значи повремени жители, можеби едно од одлучувачките фактори дали тоа село ќе се електрифицира или не. 80 и неколку километри се регистрирани улици во населените места во општината. Клината за таков еден краток временски период да може сите тие улици да ги асфалтира, многу тешко.
Добровение на чекор до грчка граница, што би се рекло до Европа, но како да останало во средниот век.
Најголемиот проблем со водата. И имаме 34 кои стално го посетуваат. Пчеларството, твеку 30 години, ноќе дење се таму, мрко трпно работаат, испотени, се враќаат дома за еден туш да направат утре пак. Какви трошкови прават? Струја немаме, само една сијалица користи. Решо, ако уклучиме, се исклучува. Се поврати човек, 20-ти сточари, си зедува машина за мозеје, струјата не работи, ни машината му работи, мора на раце да ги молдат сега кравите.
Вели председателот на местната заедница Любен Ајденовски. Додека во Македонија, поради лошите услови за живот, голем број села изумираат. Во Словенија, со која до пред 18 години живеевме во иста заедница, 60% од населението живее во селски населби. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Прилепскиот микросам со производство на компјутерски управувани индустријски машини минатата година беше една од компаниите која остана незасегната од кризата. Компанијата произведе и уникатна машина за обработка и нанесување превлаки за композитни материјали, која микросам ја испорачува за еден од најголемите производители на ролери во светот. Моника Талеска.
Менеджерскиот тим на Прилепски микросам уште еднаш ја донесе компанијата на врвот на светската технологија, произведе уникатна и врвна МЦ-10 машина за обработка и нанесување превлаки за композитни материјали. Машината извршува различни производствени операции за изработка на ролери кои што се користат во индустријата за производство на хартија, фолии и филмови во текстилната и другите индустрии во светот. Според тоа оваа машина е наменета исклучиво за извоз и се произведува само по порачка за потребите на светски реномирани компании кои користат машини со дигитално компјутерско управување со современи софтвери. Со ова за прв пат воведено современо софтверско решение за управување микросам стана лидер во светската технологија.
Оваа машина е последната во една голема линија која што микросам ја испорачува за еден од најголемите производители на ролери во светот. И за истакнување е што истата таа машина изработивме, дизајниравме и комплетно производно ја изведовме за само 6 месеци.
Вели Димитар Богдановски, менеджерот на микросам. Интересен е фактот што компанијата со своите иновативни решенија за иста понудена цена успеа да ја добие конкурентската битка со други светски компании. Сега за потребите на германски партнер ќе се испорача машината.
Служеното софтверско управување кое го направивме ке оваа машина и представува комплетно иновативно решение на микросам. Ваков тип на софтверско управување во моментов имаат само неколку земји во светот, како што е Америка, Германија и Јапонија.
Додава Богдановски. А дизајнерот на машината, младиот инженер Билјана Костадиновска, подвлекува дека при изработката се применети најсовремените процеси во управувањето.
Представува врв во светот во контролата на CNC машините, како и со примената на најновите иновативни конструктивни решенија при конструирањето и дизајнирањето на машината, со сигурност навистина можеме да кажеме дека оваа машина представува уникатна, современа, високо прецизна CNC машина за обработка.
Микросамината му ги руши бариерите во производство на компјутерски управувани индустријски машини. Примената на оваа технологија за производство на композитни материјали се покажа како гаранција за успех на компанијата, која остана недопрена од кризата на рецесија. В година ќе се одбележат 20 години постоење и успешна работа. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска.